Tusind tak. Lovsang. Hvor er det fedt, at... jeg ved ikke, om I ved det, men Christian, han er jo nogle gange ude, Christian, der står lige her, ude at spille jobs. Så han er vant til at få gang i folk, og skal vi ikke lige klappe på 2 og 4? Det kan jeg godt lide. Så bliver man lige taget med, hvis man lige synes, man skal svinges op til at være med her sådan søndag morgen. Kan I mærke efteråret? Men bliver blæst godt igennem for tiden. Det er også sådan, jeg regner med, at min prædiken den bliver i dag. Det bliver et blæsevejr. Jeg tror nemlig, Gud han har noget på hjerte for os i dag. Jeg tror, han har lyst til at åbenbare sig selv for os igennem det, jeg skal tale om. Det er nemlig sådan, at jeg skal tale om kald. Og jeg ved ikke, om hvor mange af jer, der var til gudstjeneste her for et par uger siden. Der havde vi besøg af præsten i kirken i Kulturcenter, Erik Andersen, eller som man siger i Sverige, Erik Andersen, fordi han er jo svensker. Han talte på engelsk, fordi han har fået at vide, at hans svensk ikke holder helt i Danmark endnu, det kunne jeg godt lide. Men han talte om identitet, og han løftede 2 spørgsmål i hans prædiken omkring identitet. Det første er, hvem er jeg? Og det næste, det er, hvad skal jeg med mit liv? Og det er ikke, fordi jeg skal stå her og gentage hans prædiken, selvom det kunne være fristende, for så behøvede jeg jo ikke at forberede noget. Og man kan selvfølgelig bare gå ind på kirkens podcast og lytte den. Der ligger den derinde, hvis man søger på KPH Frikirke. Nej, det er fordi, at det her nummer 2 spørgsmål, som han talte om, hvad skal jeg gøre med mit liv, det er på en eller anden måde, så fanger det noget i mig. Det satte nogle tanker i gang, og jeg kunne have lyst til at tage lidt en anden vinkel, en identitet omkring det. Netop det her med, hvad er det, at man er kaldet til i livet. Og kald, det er jo ikke sådan et ord, som vi måske bruger så meget i vores hverdag. Jeg ved ikke, måske du har været omkring folk, som er gode til at lege med børn, eller være omkring børn, eller tage sig af børn, og så kunne man være fristende til at sige, du har da vist et kald til at være børnehavepædagog. Eller hvis folk, du møder mennesker, som er på en særlig måde har egenskaber til at tage sig af mennesker, lytte til dem, bare være for noget for nogen, så kunne man måske være frist til at sige, du har da et kald til at være besøgsven, eller sygeplejerske. Men jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg hører ordet kald så meget, i hvert fald ikke uden for frikirkelige kredse. Når vi så er herinde, hvor vi er i dag, og i den hverdag, jeg har som præst, så slynger vi det ord noget mere i vores sprog. Og oftest så gør vi det omkring det, hvad er det, vi skal med vores liv, eller hvad er formålet med vores liv. Og det er sådan den del af kaldet, jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle dykke ned i dag. Altså, hvad siger Bibelen om kald? Vi skal kigge på en tekst fra det gamle testamente i Bibelen, omkring en fyr, der hedder Jeremias, som blev kaldet til profet. Og for jer, der ikke ved, hvad en profet er, så er det sådan i meget simpel tale, en mand, som taler på Guds vegne, det kan også være en kvinde. Ja, lige præcis. Amen. Lige præcis. Det er alle mennesker, der kan tale på Guds vegne. Der står om ham her, Jeremias, at han kæmpede med sit kald. Og det tror jeg, vi kan lægge genkendende til, det her med, hvad er det, jeg skal med mit liv? Hvordan finder jeg derhen? Og hvad er det for noget, jeg skal gøre? Hvad er mit formål i livet? Og det sjove med ham her, Jeremias, det var, at han var præst. Så man kan jo argumentere for, at han allerede på nuværende tidspunkt godt vidste, hvad han skulle med sit liv. Men så kommer Gud til ham og sådan laver en lille opgradering, eller laver et nyt kapitel for ham, kan man sige, hvor han så kalder ham til profet. Teksten, vi skal kigge i, det står simpelthen i det første kapitel i Jeremias' bog her. Jeremias, det ligger sådan lige efter Esajas, hvis man ikke skulle være så bibelkyndig. Men i hvert fald i kapitel 1, og så skal vi læse fra vers 4 til vers 10. Og der står sådan her i vers 4 til 10. Herren sagde til mig, længe før jeg dannede dig i min mors liv, så havde jeg planer for dig. Før du blev født, så udvalgte jeg dig til at være profet for folkeslagene. Åh, almægtige Gud, svarede jeg. Jeg er jo alt for ung. Jeg har slet ikke autoritet til at tale som profet. Du skal ikke undskylde med, at du er for ung, svarede Herren. Du skal bare gå derhen, hvor jeg beder dig om at gå hen, og du skal bare sige det, jeg befaler dig at sige. Du skal ikke være bange for, hvordan folk vil reagere, for jeg går med dig og beskytter dig. Så rakte Herren hånden ud og rørte ved min mund. Jeg vil lægge mine ord i din mund, sagde han. Jeg giver dig hermed autoritet over folkeslag og kongeriger. Noget skal rykkes op med rode, mens andet skal plantes på ny. Noget skal rives ned til grunden, mens andet skal genopbygges. Far, tak, at du i dag må åbenbare for os, hvad det vil sige at være kaldet af dig. Og tak, at du må åbne vores hjerter og forvandle dem. At du må forny vores sind. Og tak, at når vi går hjem i dag, så har vi en dybere forståelse af, hvad du vil sige at være kaldet af dig. I Jesu navn. Amen. Jeg vil gerne prøve at sige noget, fire ting om det at være kaldet af Gud i dag, som jeg synes på en eller anden måde skinner igennem i den her tekst her. Og en af de ting, vi opdager allerførst, nu skal jeg lige skrive ned, så er der selvfølgelig præcis. Tak skal du have. Så fik jeg lige en tus der. Det første, vi lærer i den her tekst, synes jeg, det er, at Gud, han kender os. Nu skriver jeg de bedste formbogstaver, jeg har lært at skrive. Kender os. Det kunne være, lige skulle skrive os her. Vi er jo samme båd. Allerede længe før, hvad står der her? Herren sagde til mig, længe før jeg dannede dig i moders liv, havde jeg planer for dig. Før du blev født, så havde jeg udvalgt dig til at være profet for folkeslagene. Det synes jeg siger noget om, at Gud han kender os. Fordi hvordan kan man have planer for et menneske, hvis man ikke ved, hvem vedkommende er? Hvad vil det sige at være kendt? Nu kan man måske drage associationer til at være berømt. Det er ikke det, jeg mener, når jeg siger at være kendt. Men hvad vil det sige at være kendt af et menneske? For eksempel, hvis man forestiller sig det, at du har en bedste ven. Et menneske, som du har kendt i lang tid, eller det kan også være kort tid, det er slet ikke det. Men et menneske, hvor du på en eller anden måde er i en relation, hvor man kan tale om alting. Man ved alt om hinanden. Man kender hinandens hemmeligheder. Man kender hinandens dårlige sider, gode sider. På en eller anden måde, så er alle paraderne nede. Der er sådan en gennemsigtighed i den her relation. Og jeg ved ikke, om jeg er, men det er jo lige præcis sådan en relation, hvor at man føler sig godt tilpas. Er det sandt? Man har det godt med at være sammen med det menneske. Man kan være fri til at være sig selv. Og det tror jeg er altafgørende i forhold til det at være kaldet af Gud. Julie og jeg, min kone, vi er startet på at kigge på den her tv-serie, der hedder The Chosen, som er en tv-serie skabt af en forfatter, instruktør og producer. De har mange titler, alle de der folk, der laver det der. Han er kristen, og han har skabt den her tv-serie ud fra, at når du ser den, så er det fra, hvordan Jesus han berører menneskers liv, men set fra menneskers øjne, eller deres oplevelse af det. Og et af de afsnit, som er i den her serie, den handler om Jesus, der skal rejse fra Judæa til Galilea. Judæa, det ligger sådan i Sydisrael. Nu var der et kort herop for lidt siden, og så skal man op nordpå til Galilea, og så for at komme derhen, så kan man vælge to rejser. Enten så rejser man hele vejen rundt om det område, der ligger i midten, der hedder Samaria, eller også så rejser man igennem. Men på det her tidspunkt, og på den her tid, så det at være jøde, og så rejse igennem Samaria, det gjorde man bare ikke. Fordi der står, at jøder vil ikke have noget at gøre med samaritanere. Men altså, Jesus, han er jo kendt for nogle gange at bryde lidt med reglerne. Han havde en klar oplevelse, at da de skulle ud på den her rejse, ham og hans disciple, at Gud leder dem til at rejse ind i Samaria, og så skal de møde den her kvinde, som bor i den her by, og de skal møde hende ved en brønd. Det er sådan den korte historie. Og da de kommer ind i Samaria, så møder de den her kvinde her, og hun er ved at hente vand ved middagstid, som jo er helt utænkeligt at gøre i Israel, fordi at Israel er notorisk kendt for at være et meget varmt land. Så når man henter vand der, så er det meget hårdere, end hvis man gør det på andre tidspunkter af døgnet. Men det gjorde hun, fordi hun ikke hentede vand sammen med de andre kvinder, som gjorde det om morgenen. Og det gjorde hun ikke, fordi at hun var udstødt af det samfund, som hun var en del af. De så ned på hende, fordi hun har haft en levestil, som ikke var acceptabel i deres øjne. Jeg tror, at det står ikke direkte, så vidt jeg husker, men jeg tror, at de kiggede på hende som en prostitueret, fordi noget af det, som hendes liv bestod af, var, at hun har haft mange mænd, står der i Bibelen. Og det her, det vidste Jesus også, fordi da de møder hinanden, så begynder Jesus at tale til hende omkring det her med at være, at hun har haft mange mænd. Han taler med hende omkring hendes liv. Han har indgående detaljer omkring, hvordan hun har levet, og hvordan hun også lever nu. Og det, der så er vidunderligt ved den her samtale, det er, at hun så afslører over for Jesus, at hun tror på og håber på, at Messias vil komme en dag. Hun ved godt, hvem Messias er, og hvad han står for. Og da Jesus så fortæller hende, hvem han er, han fortæller den her kvinde, jeg er Messias, det er mig, du taler med. Så er det som om, så ser man i den her tv-serie, hele hendes væsen, hele hendes kropssprog, alt, hvad, altså, de gik fra at være tynget til, pludselig så falder alle paraderne. Og hun får en oplevelse af at finde ud af, at Jesus, han ser ikke dårligt på hende. Han tager ikke hendes historie i betragtning. Han kigger på hende. Og så ender scenen i den her tv-serie med, at hun så løber ind til byen. Det står også i Bibelen. Og så siger hun, kom og se en mand, der har fortalt mig, hvad jeg har gjort. Altså, det siger man kun. Jeg ved ikke, hvor mange herren vil løbe ud på gader og stræder og sige, kom og se en mand, der har fortalt, hvad jeg har gjort. Jeg ved ikke. Jeg synes, det er sådan en fantastisk beretning. Altså, en oplevelse af, at hun lige der oplever en frihed. Og det er jo det, der vidunderlige ved at være kendt af Gud. At pludselig så er hun et sted med Jesus, hvor hun ikke længere skammer sig. Hvor hun ikke længere føler skyld. Hvor hun ikke længere er tynget af hendes liv, det hun har levet. At hun spejler sig ikke i samfundet længere. Hun spejler sig i, hvem Jesus han er. Og det er det, jeg tror, der er vigtigt i forhold til at være kaldet af Jesus, det er, at når han kender os, så gør han os i stand til at træde ind i det kald, han har for os. I det, han vil med os. Jeg tror, man i England, så vil man sige, eller de engelsksprogede, det vil sige, God enables you. Og det har vi ikke en fed oversættelse for på dansk. Men det er noget med, at Gud han justerer os ind til at være i stand til det, han har for os. Det formål, han har for os. Det er den her bedste venmekanisme, der træder i kraft. Paraden er nede. Jeg kan bare være. Det er den ene ting. Det næste, som en del af at være kaldet af Gud, det er, den er ikke så god den her, men vi skal ind og kigge på det. Det er afmagt. I vers 6 i den her beretning, vi læser fra i dag, så står der, Åh, almægtig Gud svarede, jeg er alt for ung. Jeg har slet ikke autoritet til at kunne tale som en profet. Det lyder måske ikke lige umiddelbart som afmagt. Men, og så alligevel jo, han udtrykker jo, at det du vil gerne vil have mig til at gøre, det kan jeg ikke. Det har jeg ikke mulighed, eller det har jeg ikke autoritet til. Og jeg ved ikke med jer, om der er nogen herinde, der har haft en oplevelse af, at Gud han har kaldet jer til noget bestemt. Jeg ved i hvert fald for mig selv, at jeg har masser af undskyldninger for, hvorfor jeg ikke skal gøre det, Gud han synes, jeg skal gøre. Og det er forståeligt, jeg tror, det er naturligt, reaktion på det, at Gud han kalder. Fordi han jo på mange måder kalder os ind i noget, som er noget større, langt større, end det, som vi selv kan forstå. Det er ud over vores evner nogle gange, det er ud over vores eget menneske. Det er ikke noget, vi kan nødvendigvis i os selv. Paulus han skriver der om det i et brev i det Nye Testamente til menneskerne i en kirke i Korinth. Der siger han sådan her, vi er som skrøbelige lerkar, hvor i der er lagt en vidunderlig skat. Man kan sige, at det svarer måske til, at du opbevarer en guldbar i en papkasse. En papkasse, den går nemt i stykker. Når den bliver våd, så klasker den sammen. Altså, det er ikke en særlig sikker ting at opbevare noget så værdifuldt i. Og Guds formål med vores liv, det er jo så den skat, han lægger i os. Men det er i den afmagt, at Gud han kan bruge os. Paulus han siger senere i det samme brev, at min kraft når sit mål i din magtesløshed, i vores magtesløshed. Så kald det starter med, at Gud han kender os først. Men når vi står i afmagt, så er det faktisk os, der lærer Gud at kende. Fordi vi kommer til kort. Og det er der, vi finder ud af, hvem Gud han er, hvad hans løfte er, hvad hans formål er, og hvordan han opererer i vores liv med det kendskab, han har til os, med det design, han har givet os. Her i mandag, så var vi nogle stykker samlet til et kursus, vi kører i kirken for tiden, der hedder Profetisk Værksted. Og nu sagde jeg jo, at en profet, det er et menneske, der taler på Guds vegne, sådan lidt simplificeret. Og det øver vi os i på de her kurser her. Og vi er sådan tre mænd, der står for det her. Sus, en kvinde, der kommer her i kirken, hun er her ikke i dag. Og så Hasse, en af de andre præster, og så mig. Og jeg havde en samtale med Sus omkring i mandags, at jeg ville gerne, hvis det var, byde ind med at undervise en af de her gange, så hun ikke skulle stå med det selv. Det er hende, der ligesom er initiativtageren bag det her kursus. Og det synes hun bare var en god idé. Og jeg synes også, det var en rigtig god idé lige der. Det er jo det, der er. Når man er kendt af Gud, så bliver man pludselig frisk. Altså kvinden, hun hoppede og dansede ind til byen og sagde, kom og se om en mand, der har fortalt mig, hvad jeg gjorde. Det var lidt den samme følelse. Jeg var bare sådan, yes, jeg kan sagtens undervise. Det er ikke noget problem. Men så kommer tiden jo, hvor jeg skal til at forberede noget undervisning. Og ærligt talt, det kan tælles på, hvis overhovedet en hånd, hvor mange gange jeg har stået i en undervisningssituation. Og pludselig så gik det op for mig, at lige der bliver lidt en våd papkasse. Jeg følte det sådan lige klasket en lille smule sammen der. Og hvad gør man så? Så har man ikke andet mulighed at være i afmagten. Altså, og så sige, okay, jeg må sætte min lid til, at det, jeg kommer til at sige, det er noget, Gud han bruger ind i andre menneskers liv. Selvom jeg på mange gange tænkte, kan jeg godt gøre det her? Jeg var i en samtale med en god ven for nylig, som er meget levende lige nu, træder ind i Guds kald for vedkommendes liv. Og vi havde en god samtale om, hvordan det føles, og hvad man oplever i sådan noget. Og så sagde vedkommende, jeg føler, at jeg er totalt skrællet ned, men jeg har fred. Siger vedkommende lige bagefter. Og det synes jeg var måske en perfekt måde at beskrive det her med at være i afmagt, og man samtidig lærer Gud at kende i det. Det er en oplevelse af, at i sig selv er jeg ingenting. Jeg kan ikke noget, altså jeg er afhængig af, at Gud han kommer på banen. At guldbarn den kommer til at skinne i den våde popkasse. Og så samtidig med, så havde vedkommende en følelse af, men jeg har også en fred indeni. En oplevelse eller en forståelse af, at Gud er til stede midt i den afmagt. Så det var fantastisk god samtale der. Ja, det er i vores afmagt, at han udfolder sin kraft. Det tredje, det er, at Gud han leder os. Vers 7-8 siger sådan her i teksten. Du skal ikke undskylde med, at du er ung, svarede Herren. Jeg elsker, at han kommer sådan lidt med svar på tiltale til Jeremias her. Du skal bare gå, hvor jeg sender dig, og sige alt, hvad jeg befaler dig. Du skal ikke være bange for, hvad folk de vil tænke om dig. Jeg går med dig og beskytter dig. Jeg ved ikke mere, men jeg synes, det er så... Du skal da bare ikke gå derhen, hvor jeg siger, du skal gå hen, og så skal du bare sige det, jeg siger, du skal sige. Det er da fantastisk. Men Gud, han er tydelig over for Jeremias her, i hvad han skal. Der er en tydelig ledelse fra Guds side ind i hans liv. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at lige her, der fortæller han ikke Jeremias, hvor han skal gå hen. Han siger bare, at du skal gå derhen, hvor jeg befaler dig. I 2012, der blev jeg ansat i et firma, der hedder InfoCare, som IT-supporter. Og i InfoCare, de lejede så mig ud til Danske Bank, hvor jeg skulle sidde i det, man kalder en helpdesk-funktion. Det betyder, at jeg i princippet bare skal tage telefonen og hjælpe menneskerne, de ringer, for at få hjælp til deres problemer med computeren. Og jeg sad i den her stilling i en 3 års tid, og så lavede Danske Bank en organisationsændring, der gjorde, at man sagde kontrakten med InfoCare op, og det betyder så, at alle os, der var under den ordning, vi mistede vores job, fordi det job eksisterer kun i kraft af, at der er nogen, der leger os. Og det var ked af. Jeg synes, det var et fedt job at være i. Der var nogle gode kollegaer. Lønnen kan diskuteres, men jeg var glad for det. Og hvad skulle der så ske? Og så sker der det, at cirka en måned efter den her opsigelse, så ringer de til mig fra Danske Bank, og så siger de til mig, vi har nok været lidt for hurtige på aftrækkeren. Vi kunne godt tænke os at ansætte dig tilbage til en helpdesk-funktion. Og det sker så, og det er fantastisk, fordi da jeg bliver ansat tilbage, så bliver jeg ansat direkte i Danske Bank. Det her led, der hedder InfoCare, det forsvinder. Jeg kommer tilbage til de samme gode kollegaer. En noget højere løn, nogle langt bedre vilkår. Og jeg tænkte, yes! Jeg har fået det bedste job i verden. Endelig så er brikkerne faldet på plads. Endelig så har jeg fundet den rette hylde at være på. Jeg var virkelig glad for det her job. Og så bliver jeg ansat og går i gang med at arbejde, og så går der 2 måneder. Så kan jeg mærke sådan en lille nagen herinde i. Og den nagen betød, nej, jeg er allerede på vej videre. Og jeg vidste bare, at jeg var på vej videre. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg vidste det. Jeg vidste bare, at jeg er på vej videre. Og det havde ikke noget med jobbet at gøre. Det havde noget at gøre med Guds skat, der er lagt i mig. Guds formål i mig. Det var ikke at sidde i Danske Bank for evigt. Så her har jeg sådan en oplevelse af, at der er et formål med mit liv, men jeg har ikke fundet det helt endnu. Jeg vidste efter 2 måneder, jeg er på vej videre, men hvorhen, det sagde Gud ikke noget om. Der var en meget flink at udelukke den detalje, kan man sige. Og det var en svær situation at være i, fordi jeg havde mange samtaler med Gud i den ansættelse. Hvad er det, du vil med mit liv? Hvor er det, du sender mig hen? Hvad er det, jeg skal? Og der kom bare aldrig noget svar. Så jeg sidder på den her arbejdsplads. Jeg føler faktisk, Gud, han har ledt mig til det. Det er en gave ind i mit liv på det her tidspunkt af alle mulige andre årsager. Men jeg er på vej videre. Jeg ved bare ikke, hvor. Og det skal siges, at jeg sad i den her ansættelse fra 2016 til 2022. Så det er 7 år, 6 år, hvor man har en følelse af, jeg skal noget andet. Men jeg måtte ikke flytte mig. Og det er jo måske den her oplevelse af, at det kan godt være, at man gerne vil vide, hvor man skal hen, men nogle gange så er Guds ledelse ind i ens liv også, at du skal blive, hvor du er. Og det fik jeg lov at smage der. Selv da jeg blev præsteaspirant herinde i kirken, så måtte jeg stadig ikke sige mit job op. Jeg ville bare så gerne sige det job op og komme videre i mit liv. Især da jeg blev præsteaspirant, fordi der kunne jeg begynde at mærke det her. Det er formålet med mit liv. Så når Gud han leder, så må vi adlyde. Så må vi gå derhen, hvor han siger, vi skal, eller blive der, hvor han siger, vi skal være. Men det er okay. Jeg siger ikke, det er nemt, men det er okay, fordi Gud han er stadigvæk til stede i dit liv i den periode. Han går med, og vi havde masser af samtaler. Jeg havde ikke en oplevelse af, at han bare sådan, værsgo, så kan du være i Danske Bank, og så ses vi om 7 år, og så siger jeg noget nyt til dig. Nej, han var der. Og den her tid i Danske Bank var en tid, hvor Gud han brugte tiden, og det gjorde han godt. Han forberedte mig til det, jeg skulle næste gang. Det var sådan en oplevelse af, at han formede mig og klargjorde mig. Min tillid til ham udviklede sig. Min tålmodighed udviklede sig. Og min karakter, den blev bedre af at være der. Så, ja, tak skal du have, Allan. Det duer ikke, vi falder ud over kanten her. Kaldet for Gud starter med, at han kender os og ved omkring os, inden vi overhovedet er i gang med at lave noget. Han har accepteret os som udgangspunkt. Kaldet for Gud handler om, at vi lærer at være i afmagt. At vi lærer Gud at kende igennem afmagt. At uden ham, så er vi egentlig bare en våd papkasse, og vi kan ikke ret meget. Og så er det at være kaldet af Gud, det er, at han leder os og former os, og danner os til det menneske, som han har tænkt fra starten af. Og så er det sidste Gud, han gør i den her tekst, det er, at han destinerer os. Så rakte Herren hånden ud og rørte ved min mund. Jeg vil lægge mine ord i din mund, sagde han. Jeg vil hermed give dig autoritet over folkeslag og kongeriger. Noget skal rykkes op med rode, andet skal plantes på ny, nogen skal rives ned til grunden, mens andet skal genopbygges. Så her bliver Gud meget specifik til Jeremias. Vi kommer ind i hans formål med, hvad han er kaldet til. Han kommer ind i den destination, han havde tænkt for ham. Jeg var inde sådan at slå op, hvad betyder det at være destineret. Der står, at destineret det er at blive fastlagt til, eller bestemt til, eller på forhånd fastsat til en bestemt anvendelse. Og det er det, som at Gud han gør her med Jeremias. Han fortæller ham, hvad han skal anvendes til. Og så bekræfter han, at han stadig vil være med ham og hjælpe ham. Og han fortæller ham, hvilken slags profet han skal være. Og det, jeg er glad for, at teksten, i hvert fald det her afsnit, slutter sådan her. Fordi jeg tror, vi alle sammen har brug for at vide på et eller andet tidspunkt i vores liv, hvad er destinationen? Hvad er det, du har gang i, Gud? Hvor er det, jeg skal ende med at være? Hvad er det, hvor er mit rette element eller sådan? Og det, der er fantastisk, det er, at dit liv op til det punkt ikke er forgæves. Gud, han har sådan en enestående egenskab til at bruge hele dit liv, alt hvad du nogensinde har gjort, eller ikke har gjort, alt hvad du har gået igennem. Fordi det gør noget ind i det liv, som er din destination for dig. Jeg læste en bog for nylig, hvor der stod, at dit tidligere liv, eller din fortid, det er som en formue. Den er ikke forgæves, den er brugbar. Det er noget, du kan trække på. Det er noget, du kan hæve af, når du er i din destination. Et andet ord, man måske kunne sætte som overskrift for den her tekst, det er discipleskab. At være en disciple af Gud, det er at være kendt af ham. Han har set dig. Han kender dig. Han har et formål og en plan med dit liv. At være en disciple af Gud, det er at lære ham at kende i afmagt, at hans kraft virker, når du ikke selv har kræfterne til det. At være en disciple af Gud, det er at være ledt af ham. Lidt mere svært sagt, det er at være lydig. Det betyder, at når Gud siger noget, så gør vi det. Det betyder, at når Gud han beder os om at rejse et bestemt sted hen, så gør vi det. Fordi det er den lydighed, der leder os til vores destination. At være en disciple af Gud, det er at ende i den destination, han har for os. Også selvom du måske havde planlagt noget andet. Også selvom du troede, du skulle sidde i Danske Bank og tjene hulens masse penge. Med alle de gode vilkår og alle de gode kollegaer, så kan man sige, har jeg dårlige vilkår nu? Slet ikke. Nu har jeg de allerbedste vilkår. Fordi nu er jeg jo i min destination. Den er mere tvivlsom, Jesper. Ej. Det jeg prøver på at sige, det er, at hvis man er en disciple af Jesus, og man siger ja til at være disciple af ham, så finder du dit kald. Jeg ved ikke, hvor du er i det her i dag, om du kan spejle dig i noget af det, jeg har sagt. Om du har en oplevelse af, at Gud han kalder dig, eller du tænker, jeg aner ingenting. Jeg er måske i fase 1. Gud han kender mig. Det kan også være, at du er slet ikke i nogen af faserne. Men det er ikke et problem. Fordi når du siger ja, så tager Gud sig på en eller anden måde resten. Ikke at du ikke skal er med på den rejse, fordi han kalder jo også Jeremias. Han inviterer ham med ind i det formål, som han har, som overordnet set jo i virkeligheden er Guds formål, ind i den store overordnede plan. Og der har vi alle sammen en plads, der har vi alle sammen en brik at skulle være en del af. Og det ser ekstremt forskelligt ud. Nogle opdager det her kald tidligt i livet, og så er der nogle af os andre, der får lov til at sidde og stege lidt på en bænk i Danske Bank. eller hvordan det nu ser ud. Men jeg vil gerne stå sammen med jer i tro i dag, i forhold til at sige ja til Guds kald. Sige ja til, at han kender dig, og være i den her afmagt, at lade sig lede af ham og finde sin destination. Og jeg har sådan en oplevelse af, at Gud gerne vil, at vi skal bede ind i især den med afmagten. Det her punkt her. Fordi jeg tror, at det er en udfordring for de fleste af os. Vi lever i et samfund i dag, hvor at vi kan selv, vi vil selv, vi gør det selv. Men udfordringen med det er også, at det er et meget ensomt sted at være. Og jeg tror ikke, at vi er kaldet til at være ensomme i vores afmagt. Gud, han er til stede lige midt i den afmagt. Og uanset om man vil eller ej, så tror jeg faktisk, at i det samme sted, hvor afmagten er, der hvor man oplever smerten til kortkommenheden, evnen til ikke at kunne det, man skulle, eller ensomhed, eller hvad afmagt nu er i dit liv, det er også der, du finder Jesus. Det er også der, du finder helbredelse. Det er også der, du finder genoprettelse. Det er også der, du finder det, du har brug for. Fordi hans kraft er gemt ind i den her afmagt. Nu har vi lige haft besøg af Peter Damgaard Hansen i forbindelse med et ægteskabsseminar, vi havde sidste lørdag. Han siger sådan her om at være i smerten, så bliver du et med Jesus, fordi Jesus han gennemgik smerte på korset for vores skyld. Han lod sig afmagte for det større kald, der var over hans liv. Nemlig at Gud han vil frelse os, dig og mig som menneske, til et liv, til et kald han har, til et formål han har, til en destination, evigheden sammen med ham. Så hvis du er her i dag og oplever, at Guds kald over dit liv er svært, at afmagten er svært, eller hvis du er her i dag, og du har lyst til at lære Gud at kende, sig ja til det her kald, så vil jeg gerne stå sammen med dig i bøn, og jeg tænker, at når lovsangen kommer herop, resten må gerne være med her, så skal vi bede sammen. Og jeg vil gerne invitere jer, som oplever Guds tale ind i jeres liv i dag, til at være med herover. Jeg stiller mig herover sammen med et par stykker andre. Og så vil vi gerne bede sammen med jer. Så vil vi gerne stå sammen med jer i det at være kaldet af Gud. Ja. Amen.